Takže i tuto nedeľu máme slova Svätého písma predostreté a v nich môžeme vnímať konkrétnu tému nám na povzbudenie do týždňa, ktorý je pred nami, aby sme v našej viere porásli. No a tú konkrétnu tému, ktorú vyberám, je práve téma malomocenstva. Možno sa to zdá byť také negustiózne, alebo že to sem nepatrí, ale mne ide skôr o ten biblický obraz a o symboliku, alebo o ten hlbší zmysel, ktorý skrze toto malomocenstvo v Starom zákone a v Novom zákone je nám daný. Ak zoberieme ten historický starozákonný kontext, to, čo čítame v knihe Levitikus, je súčasťou toho, akým spôsobom Boh skrze Mojžiša rozoberá Tóru, zákon a prikázanie, ktoré Izraelu dáva. Je to už vlastne 600 rokov potom, čo bol Abraham oslovený a skrze Abraháma prvý stupeň starozákonnej zmluvy daný. Keď Boh dáva prisľúbenia, Abraham uveril prisľúbeniam, bolo toto spečatené obetou a navonok obrieskou vyjadrujúcou vieru v tohto Boha a v tieto prisľúbenia. O 600 rokov sa v inej situácii nachádzajú. Prichádza jeden z tých dvoch centrálnych zážitkov a skúseností starozákonného Izraela, to znamená vyslobodenie z egyptského zajatia. Faraón porazený, oni slobodní, zakúsili Boha slobody, ktorý pre nich stojí, je mocnejší než iní bohovia a vedie ich novou cestou. Cestou, kde naplňa prisľúbenia, ktoré Abrahamovi dal. Takže rodí sa druhý stupeň starozákonnej zmluvy, kde Boh skrze Mojžiša vyjadruje, deklaruje, ako i teraz ste zakúsili, že ja prisľúbenia plním, budem ich plniť i naďalej a vy sa zaviažte, že svoju vieru nielenže deklarujete a obriezko vyjadrujete, ale svojim životom ju aj napĺňate. Teda zmluva záväzku, keď Izrael sa zaväzuje, že podľa slova Boha bude svoju vieru žiť a bude ju napĺňať. Tento záväzok v troch rozmeroch vyjadrený, ten prvý bytostný, esenciálny, desatoro ako také, teda Boh naplno vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz je aj živý, je aj konkrétnymi skutkami naplňaný. Teda je toto nadčasové, to desatorom vyjadrené. Potom druhý rozmer dobové, to, čo svätý apoštol Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, teda Tóra, tá zmluva, všetko to liturgické, duchovné, náboženské a i rôzne iné veci, ktoré boli súčasťou budovania vzťahu voči Bohu a posvedcovania Izraela. No a ten tretí rozmer, to je rozmer vecí profánnych, hygienických i zdravotných, ktoré pod Božiu autoritou sú dané. Aby práve tá autorita Boha ich tiahla dopredu a posúvala, že by ľudskí kultúrne rásli a i tieto, na tieto veci v svojom živote pamätali. A tak teda i ten rozmer malomocenstva alebo tých rôznych iných chorôb je daný pod autoritu Boha, aby z toho prikázania Tóry sa naučili základné hygienické návyky a i ochranu pred rozširovaním chorôb, ktorými boli napadnutí. Malomocenstvo v starozákonnom slova zmysle nie je len to v úzkom slova zmysle malomocenstvo, ako ho poznáme. Malomocenstvom sa nazýva celý súbor rôznych kožných chorôb, pre ktoré Izraelite boli pozvaní, aby do karantény vstúpili, aby boli od spoločenstva oddelení, aby ostatných nenakazili. No a potom, keď taká či onaká forma tej kožnej choroby alebo inej choroby prešla, tak práve Áron, jeho synovia v tom čase knihy alebo obsahu knihy Levitikus a potom ďalší z Áronovského kňazstva, potomci, tie skúsenosti mali mať, aby vedeli rozlíšiť aspoň základne navonok, či ešte človek touto chorobou trpí, alebo už ju nemá. A ako náhle bolo vidieť, že už tá choroba pominula, tak dva rituály očistenia sa prinášali. A tieto dva rituály boli takým návratom po jednej strane do izraelskej komunity, na strane druhej do liturgickej komunity, do budovania vzťahu voči Bohu. Takže skrze ten rituál dvojnásobného očisťovania alebo obety Bohu vzdanej, vďaky Bohu vzdanej, sa obnovovalo i spoločenstvo s Bohom, i spoločenstvo s ľuďmi, ktoré tým starozákonným malomocenstvom bolo narušené. A takto teda malomocenstvo bolo obrazom a symbolom v Starom zákone hriechu a smrti. Obraz hriechu a smrti. A ten návrat bol bola chvála Bohu zdaná, že ten človek, ktorý takýmto spôsobom trpel a ako keby navonok ten hriech sa na ňom odrážal, bol znovu začlenený do vzťahu voči Bohu a do spoločenstva, ktoré Boh vyslobodením z Egypta naplno potvrdil a ľudí, ktorých volá, aby spolu s ním životom kráčali. Keď vnímame nový zákon a skutky, ktoré Ježiš koná, v tých skutkoch sú i uzdravenia z malomocenstva. A tie konkrétne uzdravenia, i to dnešné, čo sme počuli, je vyjadrením dvoch vecí. Prvá, to, čo teda častokrát pri Ježišových zázrakoch uzdravenia spomínam, sú to tie jánovské semejón, znamenia Božej moci a prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Podľa starého zákona z celého to v úvodzovkách portfólia, alebo toho všetkého, čo Ježiš ako zázraky v moci Ducha Svätého koná, osobitne zázraky uzdravenia, alebo to moci nad zlým duchom sú tými profetickými, prorockými, prisľúbenými znameniami, že toto bude Mesiáš konať, toto je svedectvo prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Takže to je jeden rozmer toho, čo Ježiš koná. Znamenie moci Boha, Mesiáša, kráľovstva, ktoré prináša, spása, ktorá sa v Ježišovi rodí a na dreve kríža sa nám dáva. Ten druhý rozmer sa dotýka práve v tomto kontexte prichádzajúceho Božieho kráľovstva priamo tej symboliky malomocenstva ako symbolika hriechu a smrti. Ježiš je ten, ktorý to kráľovstvo prináša a v tom prinášaní Božieho kráľovstva človeka oslobodzuje a očisťuje od hriechu. Láme osten smrti, dáva nový život a človeka k večnému životu pozýva. Takže to konkrétne uzdravenie je i v tom evanjeliovom svedectve symbolom a svedectvom Boha, ktorý v Mesiášovi prichádza s tým totálnym oslobodením od hriechu a darom nového života. Keď osten smrti je zlomený, stávame sa Božími deťmi a sme pozvaní, aby sme tú plnosť spoločenstva s Bohom a zároveň navzájom aj konali. Z toho, čo bolo o starom zákone pred chvíľkou povedané, sú jasné tie slová, ktoré Ježiš hovorí tomuto mužovi. Choď, ukáž sa kňazovi, im na svedectvo, aby bola prinesená obeta Pánovi. Teda na jednej strane je to tá oficiálna možnosť začlenenia do judaistickej komunity. Na strane druhej i tá deklarácia jasná, nech je Boh oslávený, je to tajomstvo Boha, ktorý takýmto spôsobom naplno skrze ten Ježišov zázrak pôsobí. Avšak, keď to zoberieme, človek sa aj tak pýta viac, že či naozaj len toto je zmysel Ježišových slov. Lebo keď vidíme, že ten muž toto nejako nenaplnil, Ježiš to až taký veľký problém nemá. Ale predsa nielen v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch tej prvej časti svojho verejného účinkovania vždy na tom nástojí, aby o tom mlčali, aby nehovorili. Prečo? Nuž, ten dôvod je dôvod mesiánsky. Ježiš to ohlasovanie evanjelia pôsobil medzi ľuďmi, ktorí prežívali mesiánske časy a ktorí s mlateckým liekom v synagóge prijímali zvesť o Mesiášovi, ktorý má prísť. Vystrelom dela ich zobudíte v noci, on vám vyrapoce vysype, čo všetko, alebo ako by mal ten Mesiáš vyzerať, keď príde a bude na tejto zemi konať. A tak Ježišovi nejde o to, aby sa rozšírila nejaká zväz o divotvorcovi, o liečiteľovi, o uzdravovateľovi, o nejakom mocnom, zvláštnom mužovi. Ale ide mu o to, aby s tým, čo ohlasuje a priamo pred konkrétnymi ľuďmi koná, aby konkrétny človek tej izraelskej komunity bol konfrontovaný s tým, kým je vlastne Ježiš. Aké slová hovorí, čo koná, s akou mocou, ako sa duch Boží toho človeka dotýka, že by ten konkrétny človek, každý jeden z tejto komunity, sám za seba, nie nejakým populistickým spôsobom alebo húrá efektom, ale sám za seba vedel rozlíšiť a uveriť a povedať, našiel som Mesiáša. Božieho syna a pána, ktorý so spásou aj ku mne prichádza. Takže toto je ten hĺbší dôvod, ktorý nielen v tomto prípade, ale vlastne v celej tej prvej časti Ježišovho verejného účinkovania je daný, prečo Ježiš hovorí, radšej nehovorte. A zaradujte z toho daru, ktorý som vám dal, ktorý vás naplnil. No a prečo zároveň na druhej strane Ježiš to až takú veľkú vedu nerobí? No práve preto, ako tí ľudia, ktorí to Ježišovo varovanie, upozornenie, alebo vôľu, alebo príkaz v tej horlivosti, alebo v tom nadšení prekročili. To bolo prekročenie také, že z tých ľudí, na tých ľuďoch bolo vidieť to niečo bytostne nové. To nie z tých desiatich, ktorí sa uzdravili na inom mieste Evanjelia, ako čítame, jeden sa vrátil a vzdal Bohu slávu a bol to Samaritán, a ostatní to mali v páži. Tí ostatní nech hovorili, čo hovorili, dôsledkom bolo to, že nikto k Ježišovi neprichádzal. Ale ten človek ako dnešný chlap z dnešného Evanjelia, ktorý po tom uzdravení a po tom zakúsení moci Božieho ducha, kde nielen jeho telo sa uzdravuje, ale pre živú vieru, ktorej z Ježišovi prichádza, ty máš moc ma očistiť, ja verím, ja dôverujem, ja sa ti odovzdávam taký, aký som. Zakúsil Boha, ktorý sa ho dotkol. A ten dotyk bol tak bytostný a silný, že toho človeka úplne vnútorne naplnil, alebo aspoň šťastí premenil. A keď šiel tam, kde šiel do toho mesta, kde chcel Ježiš vstúpiť, to svedectvo bolo také silné. To nie, že ľudia, wow, budeme čakať zázraky, keď sem tento príde, ale tí ľudia sa zobrali a šli hľadať Ježiša a zakúsiť Ježiša. Teda je to prekročené svedectvom ľudí, ktorí sú dotknutí a naplnení Božným duchom a tá viera, v ktorej k Ježišovi pre to uzdravenie prišli, sa prehlbuje a napáňa v tom tej skúsenosti Boha, ktorý sa ich dotkol a ktorý v nich pôsobil. Až do tej miery, že boli schopní iných osloviť, až do tej miery, že z tohto oslovenia druhí boli schopní Ježiša hľadať a za ním ísť. Keď tu prekročíme o 2000 rokov, prídeme do dnešnej doby a človek sa znovu pozerá na komunitu ľudí, ktorá túto dobu napláňa. To je tá judaistická komunita, malomocenstvo bolo vyjadrením toho vyčlenenia sa zo vzťahu, alebo z prežívania vzťahu voči Bohu a i zo spoločenstva tedajšieho Izraela, komunity ako takej. Dnes to vyzerá byť také prevrátené. Ako keby skôr človek, ktorý chce naplno budovať vzťah voči Bohu a žiť svoju vieru, práve tým, čo koná a čo žije, sa vyčlenoval z modernej komunity a z moderného sveta. A sem nepatril a nebol prijatý. S tým svojím spôsobom života alebo verejným vyjadrením, že na takýchto konkrétnych princípoch môj život stojí, o to sa snažím a i to spoločnosti ponúkam, to je dobré, to je správne. No a to bolo už potom, keď takomto rozpoložení sa spoločnosť nachádza, tu nie je miesto pre prichádzajúceho Ježiša. Ako Ježiš sa chystá do toho mesta ísť, ako Ježiš sa chystá znova a znova do tejto spoločnosti prísť. Či už skrze cirkev ako takú, skrze konkrétne aktivity na margo základných hodnôt, na ktorých spoločnosť každá je treba, aby bola postavená, ak má mať zmysel, ak má byť zdravá, ak sa môže a má rozvíjať. Takéhoto Ježiša tu nechceme. Takéto hodnoty veľmi neberieme. Ako keby, kde ten zmysel Ježišovho uzdravenia a toho návratu do spoločenstva alebo tej možnosti, ako keby sa strácal. Avšak je tu stále ten dôsledok, o ktorom sme pred chvíľkou povedali, to, čo sa s tým malomocným človekom stalo a ako sa jeho život zmenil a naplnil. Teda stále sme tu my, ktorí na jednej strane sme súčasťou spoločnosti ako takej, na strane druhej sme v Ježiša uverili a nejakým spôsobom si cestu k nemu našli. A ak teda Ježiš ako taký priamo skrze ohlasovanie a prijatie Ježiša alebo základné hodnoty nie je prijatý, stále sme tu my, ktorí môžeme tým obrazným starobylým mestom kráčať a sa do ňoho znova a znova vrátiť. A teda, ako tam môžeme prísť? Ako človek duchovne malomocný, ktorý nie je uzdravený, ktorý rezignuje na svedectvo Božie, ktorý to malomocenstvo hriechu alebo smrti v sebe obnáša, ho žije, Podílám sa na hriechu, na erózii hodnot, na rôznych týchto veciach. A skrze takúto účasť v tom meste, keď teda aludujem to mesto z Evanjelia, sa akákoľvek zvesť o Ježišovi stráca, skôr to pohoršenie prichádza, alebo presný opak. Do toho pomyselného mesta, do tej časti spoločnosti, v ktorej žijem, sa vraciam ako ten uzdravený malomocný. Ako človek, ktorý je naplnený Božím duchom a ktorého hriech bol zmytý, ostne smrti zlomený a človek žije novým životom. O tomto hovorí Pavol v tom výňatku z prvého čítania, z prvého listu Korinťanom, kde riešia tie konkrétne tematické veci alebo tie konkrétne praktické veci, rieši i ten rozmer pohoršenia vzhľadom na meso obetované modlám voči Židom, voči pohanskému svetu a tak ďalej. Kráčate svetom, kde nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Kráčajte svetom ako uzdravený malomocný, ktorý, keď je od hriechu očistený, až do tej miery je tým tou skúsenosťou Boha naplnený, že dokáže takým či onakým spôsobom osloviť ľudí. A už to potom naozaj nemusí byť Ježiš, pre ktorého sa tá spoločnosť otvára, ale ľudia, ktorých sa to oslovenie dotýka a oni sami idú za mesto za Ježišom a hľadajú a chcú stretnúť Ježiša. Vidiac, ako na tom uzdravenom a malomocnom pôsobil. Možno si povieme, že to je nereálne. Sorry, teda sa snažíme tak, či onak, pán vie, čo sa nám darí, čo nie, čo vieme rozlišovať, čo nám nejde, čo Ježiš podľa dnešného druhého čítania napodobňujeme Krista, čom by Ježiš na našom mieste rovnako konal, v čom by niečo úplne iné naplňal. Samozrejme, ale tak, či onak, dokážeme vôbec niečo takéto osloviť? A má to zmysel do takejto spoločnosti ísť? Zoberte si prvokresťanskú cirkev do roku 313 milánskeho ediktu, ktorý dával kresťanom slobodu skrze cisára Konštantína. To bol čas, keď pomaličky, postupne, ale cirkev vzrastala. Napriek tomu, že medzi tými siedmými veľkými prenasledovaniami kresťania boli braní ako druhotriední ľudia, ako niečo menej cenné. A počas tých siedmých veľkých prenasledovaní to bolo na nože, na život a na smrť. Buď sa zrieknem viery v Krista, života podľa Evanjelia, obetujem modlám, príjmem helenský spôsob života, alebo tak. Či už to bolo mučenie, či už to bolo priame zabitie, perzekuovanie, vyhnanstvo, otroctvo a tak ďalej. A tí ľudia, ktorí ako kresťania tým svetom kráčali, akú silu svedectva museli mať. Keď si zoberiete, že dokázali ľudí v takomto stave osloviť a tí ľudia, ktorí v Krista uverili, si uvedomovali, že keď príde ďalšie prenasledovanie alebo počas tohto prenasledovania, keď mi na to prídu, tak bude mŕtvý chlap alebo žena. Môj krst, keď sa dávam krstiť, je podpísaním si orteľa smrti. Keď to myslím s Kristom vážne. A tí ľudia toto robili. A ten orteľ si podpísali. Ako Kristovi prišli a kresťanmi sa stali. A to, čo sa vo tedajšom svete hovorilo o kresťanoch, čo ako vyvádzajú, čo ako robia, alebo akí sú, tak mnohom si to nezadá s tým, čo mnohokrát v médiách nájdeme, že o čom je kresťanstvo alebo život cirkvi v tomto svete. A tí ľudia sa predsa našli, ktorí aj oslovili a tí, čo boli oslovení a ktorých dokázal Boh takto naplniť. No možno, keď som tak včera počas svätej omše nad tým rozmýšľal, vlastne až ku koncu som tak dochádzal k takému pohľadu alebo mojej mienke, že to, čo nám v tom možno bráni, okrem toho, že si musíme vyprosovať Božiu milosť, ktorá je k tomu potrebná, to sa bez Božej milosti nedá, bez toho pôsobenia Boha v nás a skrze nás, je to, do akej miery týmto svetom kráčame skutočne ako ten uzdravený malomocný. Je to uzdravený, malomocný, alebo je to malomocný, ktorý s tou chorobou zápasí? To nie je malomocný, ktorý rezignoval a je ponorený v hriechu a smrti, ale malomocný zápasiaci a mnohom slabý. Kde Boh mi pomáha, ale stále mi niečo chýba, aby to uzdravenie prišlo. A úplne inak vyzerá ten uzdravený malomocný, ktorý svoj život má premenený a naplnený. Úplne nový. A možno toto ako taká provokácia moja ponajprv mne samému a potom ale i vám, že čo nám možno chýba do toho rozmeru plného uzdravenia malomocného človeka. Teda do tej vnútornej síly, do tej vnútornej moci, do tých grádov, ktoré človek v sebe nosí a má, keď tá Božia svetosť z neho príšti. On je možno jednoduchý chlap alebo žena, ktorí životom kráčajú. Teda až do tej miery to niečo Božie, čo nás dokáže očistiť a premeniť a naplniť, že skutočne sa to ľudí dotýka a môže ich to oslaviť. Samozrejme i nám. Tú skúsenosť Boha, zážitok Božej slobody a požehnania dať a v živote nám pomáhať. Takže nezabudneme aj na túto métu. A na tú možnosť, na to pozvanie, na to volanie, že ako ten uzdravený malomocný, i my do toho mesta znova a znova ideme. A tam na nás záleží, do akej miery to uzdravenie je plné a hlboké, aby dokázalo i druhých sa dotknúť a vyjadriť pravdu o Bohu, o jeho láske, o jeho dobre v tomto svete. Amen.